Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Intetsigende PowerPoint-kommunikation og svinedyre spindoktorer. Det præger dansk politik, hvis man spørger Venstres Preben Bang Henriksen. Tidligere minister og venstreikon Bertel Haarder, han er også kritisk over for de særlige rådgivere, som han mener, at partierne selv bør betale for, så det ikke er skattekroner, der går til deres høje hyre, ligesom konservativs Rasmus Jarlov mener, at folk bør være forarvet. Samtidig så viser ny forskning i det seneste folketingsvalg, at vælgerne er troløse og bestemmer sig i sidste øjeblik, så derfor giver det måske meget god mening, at politikerne benytter sig af kommunikationsfolk og spindoktorer. Men er der for meget spænd i dansk politik, og hvordan påvirker den professionelle kommunikation demokratiet? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du nemlig. Med mig i dag, der har jeg tre borgerlige værdikriger. Og den første, det er dig, Nick Zimmermann. Du er erhvervs- og beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Tak.
I den her uge, der er stor del af Folketinget på udvalgsrejse. Du er i Aarhus.
Ja.
Hvad handler det om?
Jamen, jeg er ikke på udvalgsrejse. Jeg har brugt noget tid i Randers og i Jylland og har været rundt på nogle forskellige ting, der har med folketingsarbejdet at gøre, selvfølgelig. Men jeg har stor respekt for, at der er andre, der vælger at komme ud og se forskellige projekter rundt omkring i verden.
Jamen, jeg skulle til at sige, at jeg har set billeder af politikere, der er i Brasilien og alle mulige spændende steder, og så er du i Smilets by. Er du lidt blevet snydt, eller hvordan?
Nej, det tror jeg som ikke. Altså, der har vel været bud nok omkring alle mulige spændende udvalgsrejser. Men jeg har prioriteret arbejdet her i Danmark, også i uge 10, som er den traditionelle rejseuge.
Det er faktisk meget DF-agtigt på en eller anden måde, er det ikke det?
Jo, det kan som godt være. Ej, jeg tror nu, de fleste er også DF'er og kan også godt lide at rejse. Det kan jeg da også godt. Det kan jeg da også
i høj grad selv. Vi kan ikke lære noget af de varme lande. Jeg vil hellere til Randers.
Jamen, jeg bor jo i Randers, og, okay. Og er meget stolt af at komme fra Randers.
Okay.
Så sådan okay. Er det.
Og vi skal også sige velkommen til Torsten Schack. Du er politisk ordfører i Venstre. Velkommen til.
Tak skal du have.
Din bedste oplevelse på udvalgsrejse, hvor gik den til?
Jeg har jo været med i en del år. Jeg synes, der har været mange fantastiske oplevelser. Både hvor man bliver kulturelt inspireret, men også hvor man får nogle aha-oplevelser politisk. Jeg har ikke lige rangeret det, men jeg har set rigtig mange ting. En af de stærkeste oplevelser var et besøg i Bagdad med NATO's parlamentariske delegation, hvor vi var nede og besøge danske soldater og fløj i helikopter ud til det helikopterbidrag, vi havde uden for Bagdad. Og flyve der hen over ørkenen i 40-50 meters højde, kunne se de gamle stillinger fra den første Irak-krig, hvor Saddam Husseins kampvogne havde holdt. Det var meget stærkt.
Det må man sige. Det må man sige. Jeg bliver nødt til lige at tage den i et andet tempo, fordi at du har armen i gips.
Ja.
Jeg ved ikke, om du er fan af den tv-serie, der hedder Klovn. Men der er noget, der hedder,
smule.
Der er noget, der hedder Venstretrækket. Er du bekendt med det?
Nej.
Det er, hvis man har været ude at lave ballade, så tager man forbi hospitalet på vej hjem og får armen i gips. Fordi, så når man kommer hjem, i stedet for at blive skældt ud, så bliver man trøstet og...
Ja, jamen, det her skete så derhjemme i en dårlig kombination af mig og vores hund og trappen.
Okay.
Og det er så faktisk også forklaringen, hvorfor jeg ikke er ude at rejse okay. I den her uge. Jeg skulle have været med finansudvalget til Washington, men det går ikke med et brækket hånd nu.
Det vil blive næste år. Vi får også besøg af en tredje gæst, Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance. Hun skulle gerne være lige på trapperne, men jeg tænker, at vi går bare i gang. Solbjørg, er du med os?
Det er jeg.
Det er du. Hvor er du henne, Solbjørg?
Jamen, jeg er blevet forhindret, men jeg kan godt være med på linjen.
Det er jeg da glad for. Jamen, så vil jeg sige velkommen til.
Mange tak.
Det er jo kvindernes internationale kampdag i dag, og du, udover at være politisk ordfører, så er du også ligestillingsordfører. Hvordan markerer du sådan en dag her?
Det spørgsmål fik jeg også sidste år, og den markerer jeg, som jeg markerer alle dage. Jeg nyder at være en kvinde, der bor i Danmark, hvor vi er så heldige og privilegerede at være ligestillet med mænd.
Okay. Vi skal i gang med at snakke om kommunikation og spindoktor og presserådgiver. Hvis du sidder derude og har lyst til at byde ind i debatten, så send mig endelig din holdning. Det gør du på sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du nemlig. SVM-regeringen de satte allerede i sommer rekord i antallet af særlige rådgivere, da de ansatte nummer 30 af slagsen. Og i november der blev der åbnet for, at endnu flere ministre kan ansætte både to og nogle op til tre særlige rådgivere. Det skete, fordi der blev oprettet et nyt grønt udvalg. I dag har regeringen 23 ministre i alt 34 særlige rådgivere. De særlige rådgivere, eller spindoktorer, som de også kalder, har til opgave at give sparring generel rådgivning i forhold til politik og presse, og så er de modsat embedsmænd ikke omfattet af pligten til partipolitisk neutralitet, men arbejder altså for at fremme deres ministre. Torsten Schack, jeg kunne godt tænke mig at starte lidt spidst med dig. Hvordan har danskerne indtil nu kunne mærke, at kulturministeren har haft en særlig rådgiver for lidt?
Jeg tror egentlig, jeg vil starte et andet sted. Vi har en historisk tradition for at have et neutralt embedsværk i Danmark, og det synes jeg er en rigtig god idé, at embedsfolkene på Slotsholmen, de betjener enhver minister, uanset partifarve, og det gør de jo lojalt og professionelt. Men som minister, så tror jeg altså også, det er rigtig hjælpsomt og nyttigt at have en, der er koblet op på en personligt. En, som man ved har ens politiske ryg. En, der sørger for, at man kommer ud over rampen, at man får, at man får solgt sit budskab bedst muligt. Og der synes jeg, at et klart snit mellem, hvem der har hvilke opgaver, sådan set er ganske fornuftigt. Altså, det store, tunge apparat, det er politisk neutralt. Jeg tror, Trump han har sagt, at han vil fyre 50.000 embedsmænd, hvis han bliver valgt som præsident. Og så er der så de særlige rådgiver, hvor vilkårene er, man følger ministeren, og når ministeren ryger ud, så ryger de særlige rådgiver også ud.
Men rekord i antallet af spindoktorer, er det noget at være stolt af?
Det er jo ikke et mål i sig selv, men jeg tror måske, at det er et udtryk for, at virkeligheden og den, skal man sige, det kommunikationsmæssige, det politiske pres, det er stigende. Og hvis en minister skal være i stand til at løse opgaven bedst muligt, jamen så har vedkommende også brug for at have dygtige folk omkring sig, som er, kan man sige, personligt og partipolitisk lojal over for ministeren. Og presset, mediepresset er enormt stort. Og i forhold til diskussionen omkring kommunikation, jamen tidligere, da jeg startede i Folketinget, for godt 19 år siden, jamen hvis man kom i TV-avisen eller i TV2-nyhederne, så var man jo sikker på, at så havde cirka halvdelen af befolkningen set, hvad man sagde. I dag er der jo bunker af kanaler og platforme, man skal ud på, og døgnet har kun 24 timer, så hvis ministerne de skal have tid til at passe deres politiske arbejde, men jo også være med til at promovere det og sørge for, at der er en opmærksomhed omkring det, Så kræver det en anden indsats i dag end tidligere. Så det er ikke noget mål i sig selv. Jeg tror bare, det er et vilkår på, hvordan mediebilledet, hvordan det politiske tryk er, for at sørge for, at en minister kan komme bedst igennem sin hverdag.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge Solbjørg Jakobsen, Liberal Alliance. Du er jo modsat Torsten relativt ny stadigvæk i Christiansborg sammenhæng. Har du en oplevelse af, at ministerne har brug for ekstra hjælp til at kunne klare det mediepres, som Torsten han snakker om?
Jeg er ny, og man kan garanteret komme til at sige en masse forkerte ting i sådan en debat her. Men jeg kan godt give Torsten ret i, at mediebilledet har ændret sig, og at platformen har ændret sig med tiden, og at der er et andet pres på os partier og os politikere at komme ud på en anden måde og komme ud på alle døgnets timer og så videre. Det, som jeg har lidt svært ved at høre Torstens forklaring på, det er, hvorfor er det via embedsværket, at det blev så meget større? Så jeg kan sagtens forstå fortællingen om, at der skal være en særlig rådgiver til en minister, men den her store stigning, vi har set, den har jeg meget svært ved, skal ske via embedsværket i ministerierne. Fordi det er netop, at vi har et neutralt embedsværk, som vi bryster os af. hvorfor politiserer vi så stor en del af det? Og det, der stiller jeg mig bare som ny og udefra kommende spørgende ind og kigger og tænker, jamen, er det ikke en partiopgave, det der?
Altså, at du mener, at partierne selv skal betale for de her rådgivere?
Nej, men jeg kan godt forstå, at man skal have en særlig rådgiver, fordi altså, jeg kan jo også se, bare vi er jo ikke engang i regering, og jeg er kun politisk ordfører, og det kan være svært nogle gange at få livet til at gå op, fordi man skal nemlig stå til rådighed på en helt anden måde, og, mm-hmm. og meget af døgnets timer, som Thorsten jo kommer meget godt ind på. Mm-hmm. Men det her med at komme så meget ud med sine budskaber osv., det er jo ikke en neutral embedsopgave. Det er jo en partiopgave, synes jeg. Ja. Så jeg kan godt være i tvivl om, hvad er, at man har brug for en særlig rådgiver til noget af det, men det her med at komme ud med sine politiske budskaber og komme ud med sine politiske visioner, det ser jeg som meget partipolitisk, og det ser jeg ikke helt så relevant for et ministerie at tage sig af.
Så hvis jeg forstår kritikken...
Det kan være, at jeg tager fejl. Det ved jeg ikke. Altså, ja...
Solbjerg, hvis jeg forstår kritikken ret, så mener du, at det er partierne selv, der skal betale for de her særlige rådgiver, frem for at det er skatteyderne?
Men jeg har egentlig forsøgt at sætte mig ind i det, fordi jeg har ikke sådan en stærk holdning til det. Men når jeg ser stigningen i særlige rådgiver, altså nu kan man jo have op til 3 nogle steder, så bliver jeg nødt til at spørge, er det nødvendigt? Jeg kan godt forstå, at man som minister med det pres, som Thorsten beskriver, har behov for, at der er en, der ligesom bakker en meget lojal op og hjælper en igennem både de praktiske opgaver og igennem alt det pres, man er igennem i løbet af dagen. Jeg kan godt forstå, at det kan godt være en del af et ministerielt embedsværk.
Ja.
Men at det skal være en sådan en stigning her, og at den er jo voldsom, altså, stigningen er jo voldsom i forhold til, hvis vi bare kigger lidt tilbage. Både fordi vi har fået flere ministerier, men også fordi, at ministerne nu får flere særlige rådgiver. Og der bliver jeg nødt til at spørge, jamen, hvor mange skal det være på ministeriets regning?
Ja.
Og det har jeg ikke svar på. Jeg har ikke en holdning. Vi har ikke som, jeg tror heller ikke, der er noget parti, der er en politik på det her. Så det er bare som ny i det her forum, at jeg stiller mig kritisk og tænker, hvorfor?
Men lad os lige prøve at skyde den over til Smilesby, Nick
Zimmermann. Ja, tak. Meget gerne.
Jeg spurgte Thorsten her før, og hvordan danskerne indtil nu har kunne mærke, at kulturministeren har haft en særlig rådgiver for lidt. Synes du, at kulturministerens opgave bliver løst bedre ved, at han nu har 2 særlige rådgiver frem for 1?
Nej, det synes jeg sådan set overhovedet ikke, og det tror jeg heller i virkeligheden ikke, at der er ret mange danskere, der egentlig kan føle. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det er problematisk den måde, som især regeringspartierne jo pakker sig langt mere ind i spænden, og langt mere ind i spændedoktorer, end man tidligere har gjort. Man skal jo huske på, den gang, hvor den særlige rådgiver blev introduceret under få eller spindedoktor, der havde man mulighed for at få en enkelt. Og det var jo en person, som skulle tage sig det lidt mere mediemæssige, prøve at få sin minister ud i medierne og ud til danskerne. Men det, der jo er bygget op ude i ministerierne i dag, det er jo faktisk rigtig stærke pressetjenester rundt omkring samtlige ministerier, der jo gør præcis det, som der tidligere var den særlige rådgivers rolle. Altså i det samarbejde, jeg har med forskellige ministre på tværs af områder, jamen der går der delen med ikke ret lang tid fra, der har været en aftale, til det strømmer ind med ministeriets egen pressefolk, der fortæller ministeren, hvem der kommer, og hvordan det skal ske, og hvordan de tænker sig, at det her doorstep eller pressemøde skal forløbe.
Ja.
Så spindoktorerne, som regeringen benytter sig af, de her 34-23 ministerier, deres eneste opgave, den er jo i virkeligheden at få vedkommende genvalgt, og bevare regeringsmagten. Og det er jo det spørgsmål, man skal stille sig selv. Er det i virkeligheden danskerne, der skal betale for det? Altså der har jeg det jo på den måde. Partierne har jo nogle penge hver især til at for eksempel at ansætte pressefolk, eller til at ansætte nogen, der kan rådgive og vejlede og den slags ting. Men det er jo noget helt andet, lige så snart man kommer ind i det her regeringsapparat, så får man jo lige pludselig mulighed for at ansætte nogle ikke-neutrale embedsmænd på danskernes regning, som ligesom bare skal have som eneste opgave at få den her person genvalgt. Og det, der jo også er udfordringen med den her flertalsregering, det er, at den bliver jo bare ved med at ansætte flere og flere og flere. Og der er jo i virkeligheden ikke nogen, der har mulighed for at byde ind og stoppe det her, fordi regeringen, så længe den har deres flertal, kan den jo sådan set i princippet gøre, hvad den vil i forhold til de her særlige rådgivere. Og det synes jeg, der er problematisk.
Jamen, det er da et rigtig godt spørgsmål, Thorsten, som Nick Zimmermann han kommer med her. De her spindoktorer er jo ansat til at fremme en politiker. De er ansat til at fremme en politiker også i i folks opfattelse af, hvem er det nogen, der er værd at stemme på til næste folketingsvalg. Hvorfor skal jeg som skatteyder betale for det?
Jeg synes jo sådan set, det er en kæmpe fordel, at det er klart deklareret. Hvem er ansat som politisk embedsmand? Hvem følger ministeren? Og hvem er en neutral embedsmand, som også kan blive i positionen, når jobbet eller når ministerposten den skifter? Vi havde faktisk i den tidligere regeringsperiode jo en tendens, hvor der var et ret stort flow af socialdemokrater, der blev ansat som neutrale pressefolk. Det var der en synes jeg, berettiget kritik af, at man forsøgte at placere partisoldater ind i det neutrale embedssystem. Mm-hmm. Og der synes jeg, det er befriende ærligt at så sige, prøv at høre, fint, der er det neutrale embedsapparat, og så er der så de særlige rådgiver. Og som sagt, det er ikke noget mål for mig, at der skal være flere af dem. Men jeg synes også, man er nødt til at forholde sig til den virkelighed, der er. Og det, nu har jeg jo ikke selv været minister, så jeg kan jo ikke beskrive i detaljen, og jeg tror også, mit klare indtryk er, at der er stor forskel på, hvordan forskellige minister har benyttet særlige rådgiver. Og det har nok også udviklet sig over tiden. Men at man som minister ved, at man har en, der deler ens, eller i hvert fald har stor forståelse for ens politiske synspunkter, og er opmærksom på, også på sager, der kører igennem systemet, jamen hvor er der politisk betændte elementer i en sag, hvilke problemer skal man være særlig opmærksom på, det synes jeg er helt naturligt, at det er en politisk udpeget embedsmand, der følger ministeren, i stedet for, at det skal være et neutralt embedsmandssystem,
Hvorfor er det, de skal betale for det?
Altså, man kan sige, at forslaget er, hvis jeg forstod Nick Zimmermann rigtigt, at så skulle partierne selv betale for det. Virkeligheden er jo, at de folk, vi har ansat på Christiansborg, de er jo altså også betalt af statskassen, så det bliver sådan frem og tilbage lige langt.
Jeg tror i virkeligheden ikke, der er nogen, der er sådan 100% ærlig ved påstå, at de embedsapparater, der er rundt omkring i ministerierne, de er 100% neutrale. Altså, nu tror jeg, de fleste af os, der engang imellem render over ved ministerierne til forskellige forhandlinger. Altså, det er jo ikke bare, at de jo ikke 100% neutrale, fordi de bakker jo deres egen minister op 100%. Det gælder jo ikke mindst selvfølgelig ministeriets egen pressetjeneste, men det gælder da i særdeleshed også hele embedsapparatet, alt fra departementschef til hvad der ellers er af forskellige folk ansat over i ministerierne, og det kommer sig jo over ved visuelt. Altså når vi kommer for eksempel til en forhandling, så sidder ministeren i midten, og så ved siden af dem, der sidder der, jeg ved ikke hvor mange embedsfolk, som jo sidder udelukkende for at bakke ministeren op, for ministeren stille i så godt et lys som overhovedet muligt. Og på enhver henseende prøve og selvfølgelig at få ministeren så godt ud i æteren og alle mulige andre steder på en sag. Så man kan i hvert fald ikke påstå, at der er nogen ministerier, der sådan er fuldstændig 100% neutrale. Nej, de arbejder jo selvfølgelig 100% for deres regering og for deres minister.
Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i det her med aflønningen af de særlige rådgiver, fordi ifølge Altinget så ligger deres løn på mellem 825.000 og over 1,5 million kroner om året. Det er en løn, som Venstre-KF'et Bertel Haarder mener, at skatteborgerne ikke bør betale, og også Rasmus Jarlov fra Konservative mener, at partierne selv må betale spindoktorens løn, som altså alt i alt løber op på 33 millioner kroner. Solbjerg Jakobsen, bør skatteborgerne betale for ministeriernes særlige rådgiver, eller kan partierne selv betale for det?
Jo, men det har jeg sådan set ikke en stærk holdning til, fordi som Thorsten jo siger, så er det jo skatteborgeren, der i høj grad betaler, fordi at vi får jo partistøtte på samme vis. Men det, som jeg synes, Thorsten kommer lidt udenom, det er, han redegør meget fint for behovet for salgrådgivere. Men du har jo også beskrevet en kæmpe stor stigning. Altså, der er jo flere ministerier nu, der skal mere end én. Så, og det synes jeg, vi mangler lidt svar på. Hvorfor? Fordi altså ikke. En ting er mig som politiker og mig som opposition, men som ganske almindelig menneske. Hvorfor er der lige pludselig behov for, at nogen skal have op til tre mennesker med de lønninger, der er? Altså, det er jo mere, hvad jeg tjener som folketingsmedlem. Altså, det er det jo. Mm. Det er jo mere, end hvad folketingsmedlemmer tjener. Hvorfor er der behov for op til tre personer, der skal tjene op til dobbelt så meget som folketingsmedlem, for at servicere en politiker? Det mangler jeg lidt svar på. Altså, helt nysgerrigt bare. Jeg tror, det er mere som almindelig menneske i Danmark, end som politiker, at jeg stiller det spørgsmål. Fordi jeg finder det besynderligt. Hvorfor er det, det skal stige så meget? Hvorfor er det, vi skal have så mange flere? Jeg kan godt forstå, at der skal være en, der bakker ministeren op, som man ved, får en igennem dagen og ugen, og hvad ved jeg. Men den her stigning, den synes jeg ikke er blevet redegjort for. Jeg synes bare, vi hører om, nu kommer der endnu flere. Men jeg synes ikke, det bliver redegjort grundigt nok for, hvorfor er det, at der skal være endnu flere, der servicerer ministerne til en dobbelt løn af, hvad folketingsmedlemmer tjener.
Lad os høre, Torsten Schack, hvad siger du?
Som sagt, jeg har ikke nogen ambition om, at det, eller det er ikke for mig noget selvstændigt mål om, at det antal skal øges. Men de opgaver, der er, det tryk, der er på ministerne, det er større og større. Og hvis en minister skal betjenes ordentligt, også fra den politiske del, hvor man ved, man har en loyalitet, fordi man selv har udpeget dem og indstillet dem, og ved, at det er folk, der følger en, ind og ud af ministeriet. Jamen, når der er voldsom stigning i opgaverne, og vi taler jo også om, at politik går for hurtigt, alting går stærkere, lovmøllen kører derudad, og det er jo et udtryk for, at arbejdsopgaverne og mængderne af sager stiger og stiger. Og for mig er det jo så den naturlige konsekvens, at der kommer mere og mere ind over bordet, og det betyder så, at der er flere ressourcer. Hvis vi arbejdede i halvt tempo og lavede det halv, så havde behovet nok heller ikke været der. Men for mig er det sådan set et udtryk for, at mængden af opgaver og tempoet, det er stedet. Og skal opgaverne så løses, så er der desværre brug for flere hænder, også som særlig rådgiver.
Solbjerg?
Jamen, nu sidder jeg ikke med en opgørelse lige her, men vi ved da, at det er ikke fordi, der er flere lovforslag i den her periode end sidste. Vi ved, at der ikke er flere samrådsspørgsmål i den her periode end sidste, eller udvalgsspørgsmål i den her periode end sidste. Så jeg snakker ikke om sådan en tendens igennem tid eller noget. Der er jo en stigning i særlig rådgiver bare fra sidste periode til den her periode. Hvorfor er det, man skal have op til 3? Altså, der er jo ikke kommet flere timer i døgnet. Jeg synes, at når man vælger at bruge skatteborgernes penge til at ansætte nogen til en dobbelt løn af, hvad et menigt folketingsmedlem tjener, så synes jeg, man skylder at forklare, hvorfor. Og det synes jeg ikke, vi har fået svar på. Og det kan jeg godt forstå, frustrerer danskerne derude, der sidder og tænker, men så må I da betale det selv.
En af de årsager til, at der skal ansættes flere særlige rådgiver, som er blevet brugt, det er, at der nu bliver oprettet et nyt grønt udvalg, og de ministre, der sidder i det her grønne udvalg, får brug for ekstra kræfter. Derfor kan det jo godt undre, at man så ansætter nye kommunikationsfolk frem for nogen, der måske havde en grøn faglig ballast. Jeg kunne godt tænke mig at læse et citat op fra jer tre. Det er Bertel Haarder, han skriver i Altinget: man kunne forstå det, hvis der var tale om personer med særlige kvalifikationer inden for vigtige fagområder, men der er tværtimod typisk tale om tidligere ansatte i partisekretariatet, hvis opgave først og fremmest er at få ministeren og regeringen til at tage sig godt ud i offentligheden. Torsten, er det ikke lidt underligt, at en årsag til, at for eksempel kulturministeren skal have en ny særlig rådgiver, det er fordi, han sidder i det grønne udvalg, og så ansætter han endnu en til at hjælpe ham med kommunikation?
For mig, der tror jeg, at det drivende og det afgørende argument, det er, at du har en særlig rådgiver, som kender dine politiske prioriteringer, som ved, hvad der er vigtigt for dig, og det er med de øjne, at vedkommende kan bistå dig i det daglige arbejde. Og det nye grønne udvalg har jo en relativt stor opgave på det følge. Og for at det kan løses ordentligt, og at man er sikker på som minister, at man får det præget i den retning, som man mener, det er vigtigt, jamen det er klart, så synes jeg, det giver god mening at sige fint. Nu har man så også en politisk udpeget embedsmand, der kan støtte en i det arbejde, og ikke alene det neutrale, normale embedsmandssystem. Det giver for mig at se ministeren en større politisk tryghed i forhold til det, der går, og forhåbentlig også en sikkerhed for, at det, som ministeren mener, og som er politisk vigtigt, at det er også det, der kommer til at præge sagerne. Og det synes jeg jo er naturligt, at enhver minister ønsker, at det bliver resultatet. Der er selvfølgelig nogle ministerfarver, jeg synes, det er vigtigere for end andre. Men grundlæggende, at vi har et system, hvor en minister er i stand til at levere på de holdninger og de ambitioner, vedkommende har, og også har en stærk politisk opbakning fra særlige rådgiver til at gøre det. Det synes jeg sådan set er med til at styrke, at det er et politisk styre, vi har i Danmark. Vi har et folkestyre, og derfor er det de folkevalgte og ministernes politiske holdninger, der skal sættes igennem. Og det er det her en et element til at styrke. Det er ikke et mål i sig selv, det er et middel.
Vi skal snakke meget mere om det her lige efter nyhederne. De kommer nu, og klokken den er 9:30.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Jepsi Pepsi, det her er Det Blå Hjørne-program, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag der er Dansk Folkepartis Nick Zimmermann, Liberal Alliances Solbjørg Jacobsen og Venstres Thorsten Schack. Og vi er slet ikke færdige med at tale om spin og politisk kommunikation, men det hele skal jo ikke handle om regeringen, fordi professionel hjælp til kommunikation, det har man i alle partier, også hos mine tre gæsters partier. Et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, de viste, at, at politikerne i gennemsnit bruger 5 timer om ugen mindre på lovforberedende arbejde, end de gjorde for 40 år siden, og meget af den tid, den går i stedet til SoMe og andet kommunikation. Thorsten Schack, du er den mest erfarne her i panelet i dag. Er det faktisk 19 over en måned siden, at du blev valgt i Folketinget. Det gjorde det i 2005. Fik du lige så meget hjælp til kommunikation dengang, da du var ny på Christiansborg, som du gør i dag?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej.
Der var vores presseafdeling betydeligt mindre, og de ressourcer, man havde som folketingsmedlem, det var delt mellem en HK-sekretær og en deltidsstudent. Så vi har selvfølgelig også styrket vores kommunikationsindsats i Venstre med en større presseafdeling, en medietjeneste, der kan lave videoer og fede ting til sociale medier.
Ja.
Så det fylder mere, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men hele medielandskabet er jo anderledes.
Mm.
Og nu med risiko for at lyde som sådan en total gammel bandit. Altså, jeg synes jo, hvis man kom i P1 morgen for 15-18 år siden, ikke? Så var man helt sikker på, så skulle der nok være aviser, der fulgte op, og så kunne historien brede sig. Og lidt firkantet sagt, ikke, så kunne man slå fra et parti, hvis man kom med et stærkt budskab, det kunne man egentlig få bredt ud til rigtig, rigtig mange i løbet af 48 timer. Var der ret mange, der havde fanget budskabet. Og nu, altså jeg ved ikke, om det tager 48 dage eller 48 uger, for at trænge igennem. Og det er klart, det er nogle andre vilkår,
ja.
og dem er man nødt til at forholde sig til. Det der med, hvor meget tid man bruger på det på lovgivningsmæssigt arbejde, jeg kan huske, og det er også en del år siden, hvor jeg skrev sådan et Facebook-opslag om, hvad jeg havde lavet i løbet af dagen, og været til en udvalgsmøde og fået vedtaget et ændringsforslag på et lovforslag, talt med nogle borgere og fået løst en sag, og en minister havde imødekommet et eller andet, og det havde faktisk været en super god dag i folkestyret, hvor jeg havde så nogle helt konkrete små elementer, som havde flyttet sig og var blevet til virkelighed, fordi jeg havde gjort det.
Mm.
Og det skrev jeg så et langt Facebook-opslag, og så sluttede jeg af med at skrive ja. Og det var der så ikke nogen journalister, der var opmærksom på, men sådan er en rugbrødspolitikers hverdag.
Ja.
Og det er lidt ærgerligt, at det fylder mindre. Men jeg forstår jo godt mig selv og mine kollegaer, fordi jamen, hvis ikke, man kan sige, hvis ikke der er nogen, der er opmærksom på, hvad der sker, jamen, så gør det ikke nogen forskel. Og derfor er man jo nødt til at forholde sig til den medievirkelighed, der er.
Ja.
Og det kræver bare, at der bliver brugt mere og mere tid for at trænge igennem. Jeg synes ikke, det er nogen super udvikling, at det er vigtigere for nogen at sidde på Twitter eller X, end det er at være grundig i lovarbejdet. Det kan godt ærge mig, at Solbjørg var inde på det. Jeg tror, mængden af spørgsmål, der stilles i forbindelse med lovbehandling i Folketinget, den er ikke så høj, som den har været. Det er ikke, fordi det skal være noget selvstændigt mål, men det er nu engang Folketingets udvalgenes mulighed for at kontrollere regeringen, for at afdække problemer, for at reagere på henvendelser, som borgere og interesseorganisationer kommer med, for at forbedre lovgivningsarbejdet. Og det fylder mindre, end det gjorde tidligere.
Mm.
Og det synes jeg sådan set er en skam for vores folkestyre, men jeg forstår godt udviklingen, fordi der er ikke meget fokus på det. Og det er det andet, der kaster opmærksomhed af sig, og i politik, der er opmærksomhed jo helt afgørende.
Det er guld. Nick Zimmermann, et klassisk DF-spørgsmål. Var alting bedre i gamle dage?
Mange ting var i hvert fald, det er der nok ingen tvivl om, men jeg synes i virkeligheden, nu siger Thorsten, det tager ham samtidig 48 timer eller 48 dage at få en historie ud i medierne, men tit så er det jo også omvendt. Det tager jo også som regel medierne 48 dage om at få et svar fra en minister, hvis man har et helt konkret spørgsmål. Og det samme gælder jo også politikere. Altså, efterhånden kan det jo nærmest ikke betale sig længere at indkalde til samråd eller sende skriftlige spørgsmål, fordi vi svarer, vi får som folketingsmedlemmer, de er så sindssygt dårlige, hvis vi overhovedet får et svar. Altså mig selv og min gode DF-kollega Mikkel Bjørn har jo også oplevet efterhånden flere gange, at ministerierne simpelthen ikke vil svare på vores spørgsmål. Jeg oplever det hos Thorstens kollega Thomas Danielsen over i Transportministeriet. Mikkel Bjørn oplever det i Justitsministeriet, at vi simpelthen ikke engang må få svar på vores spørgsmål, som vi egentlig stiller for netop og kan bruge vores folketingsarbejde til at prøve at for det første sammen til at lave nogle forslag og blive klogere på de politiske områder, som vi sidder med. Og der er det jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, at der sidder nogle ministre, der simpelthen ikke engang vil lade os få svarene på vores spørgsmål. Det synes jeg er rimelig overraskende.
Ja, det lyder overraskende, men det her med, at man bruger for meget tid på kommunikation, er det noget, du kan genkende fra din egen hverdag?
Tja, i større eller mindre grad kan jeg da godt. Altså, man kan sige, der er da ofte, når vi ligesom prøver at få et eller andet svar på et spørgsmål, eller hvis vi prøver at komme ud med en eller anden udmelding, jamen der er der tit, hvor vi bliver rakt ud til, at nogle af dem, som arbejder tættest med i hvert fald regeringspartierne, det er især dem, der benytter sig af det, så ringer der en særlig rådgiver fra ministeren til en af os ordfører og siger, skulle vi ikke lige tage den her i opløbet? Eller man bruger sådan de folk, man har over i ministerierne, helt klart til at komme, i hvert fald det har jeg selv oplevet, til at komme også ordfører i forløbet, eller hvad hedder det, hvis det er, vi er på vej ud med en historie eller andet. Det synes jeg, der er problematisk.
Ja. Solbjørg, i løbet af sådan en normal arbejdsdag, hvor meget vil du skyde på, at du bruger på sociale medier?
Ja, altså jeg vil sige, langt det meste af min arbejdsdag går ikke på sociale medier, men jeg har en del rejsetid i løbet af ugen,
ja.
Og den bruger jeg typisk ved at gå rundt, og så jeg ser sociale medier også en del af mit arbejde.
Okay.
Jeg ser det også som en god mulighed for at komme i kontakt med borgeren derude, ja, for jeg får en masse fede debatter og en god dialog. Selvfølgelig er der også klovne derude, men det er der jo altid, og det er uanset om du er politiker eller ej. Men så jeg har den fordel, at jeg har det der rum, hvor i 2-3 timer, så er jeg enten på vej på arbejde eller på vej hjem fra arbejde. Og dem bruger jeg typisk på sociale medier. Jeg bruger lidt af det også på, hvis jeg har noget parlamentarisk, der ikke kan vente. Men det plejer jeg at sige, det er der, hvor jeg bruger tid på sociale medier.
Så det lyder virkelig som, du synes, det er meget godt med sociale medier. Det er jo i virkeligheden noget, man
selv hører. Jeg synes, det bliver snakket voldsomt meget ned. Som er noget, der altid presser os, eller altid stiller os i dårligt lys, eller altid kommer med forfærdelige ting, som gør, at vi bliver presset osv. Ja, det er der også. Det ved vi jo godt. Men der er også en masse fede ting ved det.
Hvad er det for nogle fede ting med folk? At du har
kommet i kontakt med folk? Men jeg kan jo spørge, hvad mener I om det her?
Ja.
Det er da rigtigt. Du får kun Du får kun fortællinger, som ikke helt er statistisk retvisende for alle danskere eller noget. Men du får da kontakt til folk.
Nej, men jeg tror også, det er vigtigt at nævne, at det er jo ligesom vores mulighed for at komme ud med nogle historier. Altså for eksempel i Dansk Folkeparti, der må vi jo bare erkende, at Mediedanmark har jo besluttet sig for, at for eksempel udlændingepolitik er jo ikke længere noget, man vil snakke om, fordi man mener egentlig, at der er en fælles konsensus i dansk politik omkring udlændinge.
Så har vi tendens til at snakke sociale medier meget ned.
Men der handler det jo for eksempel om, at der er rigtig mange danskere, der egentlig stadigvæk går op i udlændingepolitik. For os i Dansk Folkeparti, der er det stadigvæk hjerteblod. Så hvis vi skal have mulighed for at komme direkte ud til danskerne, hvis vi skal have direkte mulighed for ligesom at have et talerør, jamen så er en af vores eneste muligheder, det er sociale medier. Det er jo også et parti af vores størrelse, har jo ikke altid mulighed for at komme enten på TV-avisen eller News eller alle mulige andre kanaler. Og der er en af de kanaler, som vi altid har til rådighed, jamen det er jo vores sociale medier, hvor vi ligesom har en direkte kontakt ud til danskerne.
Ja. Thorsten, der er jo nogen her, som faktisk er meget glade for sociale medier.
Jamen, jeg tæller heller ikke sociale medier ned i et hul, for jeg deler Niks opfattelse, at vi har også som politikere en fordel ved, at vi kan kommunikere direkte med vælgerne uden filter.
Ja.
Uden at det skal journalistisk bearbejdes. Jeg synes, at det er da rart, at jeg kan levere mit eget budskab, uden at en eller anden nævnyttig journalist tvister det, eller er jeg nu helt korrekt citeret og sådan noget. Så det har da bestemt også fordele. Det anerkender jeg fuldt ud, ellers ville vi jo ikke bruge det alle sammen.
Prøv at fortælle mere om det, Thorsten, fordi at Nu har vi to jo arbejdet sammen i Venstre. Jeg har været presserådgiver og også hjulpet dig. Og det er da rigtigt nok, at det kan være rart at levere sin egen version af en historie udenom journalister, men for vælgerne er det så ikke meget rart, at en journalist til at sige, de tal, du nævner, kan de nu også passe?
Om der vil jeg sige, der er rigtig mange på Facebook, der nok skal være efter en, hvis man skyder lidt frisk fra hoften og ikke har hold i billetterne. Men det giver også en mulighed for at give et lidt bredere perspektiv på, hvem man er som politiker. For det er jo sådan lidt besynderligt som politiker, fordi man er jo gået ind i det her, fordi man brænder for, at samfundet det skal se ud, som man vil. Og hvis bare jeg fik ret, så havnede vi i nirvana. Mm-hmm. Og jeg kan jo skrive lange, fantastiske politiske budskaber, og det kan være sådan lidt tvivlsomt, hvor meget det slår igennem. Ikke? Og så tager man et billede med sin hund, og så brager det igennem. Ikke? Og det er selvfølgelig fint, og spekulerer vi i det en gang imellem? Ja, det gør vi jo nok. Ja. Men man ville jo helst, at det var, når man satte sig ned og skrev et langt indlæg om et politisk tema, som man virkelig havde tænkt over, og man havde faktisk et super god løsning og et stærkt budskab, og hvis bare alle forstod det, så ville hele Danmark stå og klappe i hænderne.
Ja.
Så let er det trods alt heller ikke.
Nick, er det noget, du genkender det her med, at der en gang imellem kommer en presserådgiver og siger, husk lige at lægge et billede af sommerferien og hunden op?
Nej. Overhovedet ikke. Det er slet ikke på den måde overhovedet, at vi bruger, eller at jeg bruger mine sociale medier overhovedet. Det er slet ikke til den slags. Altså, hvis jeg for eksempel vil lægge et billede op af mig selv og min hustru eller et eller andet, så gør jeg det. Men der er aldrig nogen, der kommer og prikker mig på skulderen og siger, du skal lige huske at vise familiesiden også. Det er det, som vi egentlig bruger i Dansk Folkeparti, altså de folk, der er ansat i vores meget, meget, meget lille sociale medieafdeling. Jeg tror helt uden sammenligning, vi har den allermindste på Christiansborg, vil jeg også lige nævne. Jamen det er for eksempel til at hjælpe med sådan noget video, hvis det er, at jeg gerne vil ud med et budskab omkring en af mine politiske områder på video eller noget den slags. Så er det vi får hjælp til, men det er ikke sådan, at vi bliver prikket på skuldrene og får at vide, det her, det skal du lige huske at lægge op, slet ikke.
I har jo lige ansat en ny kampagnechef i en nyoprettet stilling. Ja, Solbjerg griner, fordi det er jo en, som hun kender. Han var tidligere ansat i Liberal Alliance, nu har han altså gået over til Dansk Folkeparti.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt for jer at styrke den indsats?
Jamen man kan sige, at vi har, ligesom vi har en presseafdeling i Dansk Folkeparti, og ligesom vi har en social medieafdeling, så synes vi egentlig, at når andre partier opruster på den front, så er vi jo også nødt til at gøre det. Og vi er jo et parti, der meget gerne vil ud over rampen med 200 km i timen, og det vil vi fortsat. Og i de snakke, som vi har haft med Mads, der føler vi egentlig, at vi, Mads Korsholm, føler vi egentlig, at vi er kommet hinanden rigtig tæt. Han har nogle gode tanker og idéer omkring Dansk Folkepartis politik og kan ligesom se den rejse, vi er på. Og vi står jo et rigtig godt sted i Dansk Folkeparti. Altså, det går jo faktisk rigtig, rigtig godt. Vi har en god gruppe, og vi er på vej fremad, og der kan Mads se sig selv til at være med på den rejse, og det synes vi egentlig er rigtig dejligt. Og alt, hvad han kan bidrage med, det vil vi meget gerne tage imod.
Men kan du ikke prøve at skære det ud i pap for mig? Hvorfor er det, at man siger, at vi vil opjustere på kommunikation? Hvorfor er det, at man ikke siger, at vi vil opjustere på en ekstra politisk konsulent, som kunne udvikle noget rigtig god DF-politik?
Jo, men det er jo nok i virkeligheden det. Altså, vi har jo allerede nogle rigtig, rigtig, rigtig dygtige konsulenter ansat i Dansk Folkeparti, der hjælper os på kryds og på tværs. Og jeg vil også sige, sådan som politik er i dag, jamen der er det helt umuligt at drive et parti, hvis ikke man har nogen til at hjælpe sig. Altså, inden jeg kom ind på Christiansborg, der lå jeg og kørte gaffeltruk. Hvis ikke jeg havde haft nogen til at hjælpe mig, da jeg kom ind på borgen, så er jeg ikke sikker på, at det havde været så godt, fordi jeg var sådan set valgt ind, fordi jeg havde nogle budskaber, som jeg brænder helt vildt for. Mm-hmm. Men man skal have nogle folk til at hjælpe sig. En af årsagerne til, at vi netop ansætter Mads, men det er jo fordi, at vi jo godt vil have det her udtryk, som vi jo har blandt andet på sociale medier, at vi er den frække dreng i klassen, at vi tør sige det, som ingen andre tør sige, men som rigtig mange danskere mener, men ingen politiske partier udover Dansk Folkeparti har mod til og ligesom at sige det. Og der er nogle forskellige ting, hvor vi synes, at Mads han har nogle sjove idéer, nogle sjove tanker omkring Dansk Folkepartis politik,
Nick,
og derfor er han ansat.
Nu skal jeg ikke betvivle, at du har kørt gaffeltruk, men du er dog blevet valgt ind i Folketinget uden at have Mads Korsholm på sidelinjen. Du har også været medlem af Dansk Folkepartis Ungdom, hvor du endda har undervist andre i kommunikation på nogle kurser. Hvorfor er det, at du ikke kan klare de her ting selv?
Jamen, selve kommunikationsdelen vil jeg også sige, at vi i Dansk Folkeparti rigtig meget klarer selv. Altså, som du netop siger, altså, jeg er jo valgt ind på den person, jeg er. Og derfor er det også vigtigt ikke at ændre mig. Jeg vil ikke ændre mig. Jeg er heller aldrig blevet bedt om at ændre mig. Så jeg er, som jeg er. Og, så, og, Og så kan folk enten lide det eller ikke lide det, men der er aldrig nogensinde en medarbejder i Dansk Folkeparti, der har bedt nogen af os MF'er om at ændre os hverken på den ene eller den anden måde. Vi er, som vi er, og det er jo det, vi er valgt på, og det er jo sådan, som danskerne kender os.
Så hvorfor er det ikke godt nok bare at være, som man er?
Jamen, det er rigtig godt at være, som man er. Man skal for alt i verden holde fast i sig selv i politik. Det er nok det allervigtigste overhovedet. Men derfor er det også selvfølgelig vigtigt at have nogle dygtige medarbejdere til at få de her budskaber ud over rampen, som vi jo har, netop med baggrund af det, som jeg siger, at rigtig ofte, når vi i Dansk Folkeparti synes, der er en god historie, som vi gerne vil have, skal nå ud til danskerne. Det kan eksempelvis handle om kriminelle udlændinge eller den slags. Der er medierne bare ikke
interesseret.
Det kunne man forestille sig. Men der er medierne bare ikke interesseret i at skrive om det eller lave fjernsyn på det. Derfor har vi kun vores egne kanaler og nå ud over rampen med de ting med.
Ja. Vi skal lige nå at snakke med Sobjørg, fordi at tiden løber, når man er i godt selskab.
Sobjørg,
vores demokrati og vores folkestyre og den offentlige samtale, er den gavnet af kommunikationsfolk?
Ja, selvfølgelig er den det, hvis vi bruger den rigtigt. Men jeg er også meget enig i, at vi skal holde fast i, hvem vi er. Altså, det er jo os, der er valgt som politikere. Det er os, der skal sætte retningen. Det er os, der skal have visionerne. Og når jeg griner af, at Nick Zimmermann har fået fortæller, at han har en lille afdeling, så griner jeg, fordi at hvis du har en lille afdeling, men du har Mads Kosteren, så har du en stor afdeling. Så ja, han er en fantastisk medarbejder, og et godt eksempel på en, der ikke fortæller en, sådan lægge billedet ud af den hund eller noget, men man kan hjælpe en med, hvordan kan man være tydelig med sin kommunikation.
Alle mulige pænt om Mads Kosteren, så lige fortæl, hvorfor er kommunikationsfolk godt for folkestyret?
Men det er godt, fordi altså, hvis jeg har gode rådgiver omkring mig, gode kommunikationsfolk omkring mig, som er dygtigere til kommunikation, end jeg selv er. Hvis de kender mig, og hvis de ved, hvad det er for nogle budskaber, jeg ønsker at fortælle, så er det jo godt, at de kan hjælpe mig til at puste til, jamen når du siger det der, så kan man forstå det forkert. Mm. Det har jeg jo ingen intention om, at folk skal forstå mig forkert. Det ønsker jeg overhovedet ikke. Men det vigtigste er, at man ikke bliver en dukke, der bliver styret af sine folk. Det skal man jo ikke være. Og du skal heller ikke ansætte folk, der vil gøre det. Og det tror jeg også, det er de færreste, der vil gøre. Men jeg er jo god til hvad jeg laver. Det er også god til mit job, før jeg kom ind i Folketinget. Men jeg er jo ikke ekspert i kommunikation. Det er jo ikke min spidskompetence overhovedet. Mm. Og når det er, at nyhedsfladen er så omskiftelig, som den er, når tingene går så hurtigt, så er det vigtigt, at jeg har folk omkring mig til at sige,
men Sobjørg, vi ved, at
du brænder for det her.
Ja, Sobjørg, du er blevet valgt ind i Folketinget uden at have professionelle kampagnefolk omkring dig. Hvorfor var det ikke godt nok?
Jamen, jeg tror, det var godt nok. Selvfølgelig var det det. Danskerne valgte mig jo. Det er jo et kæmpe skulderklap at få fra befolkningen. Men at kunne komme ud med sine politiske visioner, det synes jeg også er en vigtig del. Og jeg har fremragende mennesker omkring mig, som jeg sætter stor pris på.
Men vil du kunne klare dig
men
uden
synes,
dem,
det er en vigtig balancegang at have?
Sobjørg, vil du kunne klare dig uden de her kommunikationsfolk, som du gjorde, da du blev valgt i Folketinget?
Jamen, det vil jeg da. Altså, vores arbejde består sådan af parlamentarisk arbejde, hvor vi egentlig skal passe vores udvalgsarbejde og vores lovbehandlinger osv., og så er det at ytre, hvad vi mener. Og det vil jeg sagtens kunne også, men som Nick også kommer ind på, vi kører lidt hinanden op, fordi når andre opjusterer, så bliver andre også nødt til at gøre det. Så spørgsmålet er, hvor langt op skal vi? Og hvor meget af det skal skatteborgerne betale for? Og der har vi også i Liberal Alliance hele tiden været inde på, okay, skal vi have så meget partistøtte? Skal skatteborgerne betale for, at partierne skal promovere sig selv på den her måde? Det synes jeg er en vigtig debat, vi har, fordi vi kører tydeligvis hinanden op og tvinger hinanden til at opruste tilsvarende hele tiden. Og der synes jeg, okay, det er fint, at man kan have nogen. Du skal da kunne have en balance. Du har folk omkring dig, så du også kan have et liv, så du også kan sove. Så derfor sætter jeg stor pris på den gode hjælp, jeg har omkring mig.
Godt.
Fordi det vil være svært for mig at nå alt uden hjælp.
Ja.
Men
ja.
Spørgsmålet er, det skal jo ikke vokse op til himlen, altså.
Nej. Hvis du skulle være i tvivl, så er det Blå Hjørne, du lytter til i dag med Nick Zimmermann, Sobjørg Jakobsen og Torsten Schack. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig De Blå Mærker. og det her vil lade politikeren sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Nick Zimmermann, vil du ikke lægge ud, hvem skal have et blåt mærke den her uge?
Jo, det vil jeg gerne. Jamen, mit blå mærke, det går simpelthen til Marie Bjerre. Og det gør det, fordi hun som ligestillingsminister kaster sig ind i nogle mærkelige debatter, synes jeg. Altså, nu så jeg hende her for eksempel i sidste uge tale om en toxic mandekultur blandt unge danske drenge. Så jeg ved ikke, om planen er, at alle danske drenge skal være sådan nogle slags woke tøsedrenge, eller om det i virkeligheden handler om, at hun ikke vil tale om det eneste sted i Danmark, hvor der jo netop mangler reel ligestilling, nemlig i de muslimske miljøer. Jeg har ikke én eneste gang, med undtagelse af den der halvsides nøleri, hun har skrevet med Kåre Dybvad, set hende udtale sig omkring den manglende ligestilling, der er i muslimske miljøer, den kæmpe store sociale kontrol, der er i muslimske miljøer. Så jeg synes faktisk, Marie Bjerre skulle måske i virkeligheden have det blå mærke en gang om ugen, indtil hun begynder at tage fat på det reelle ligestillingsproblem, som vi har i Danmark, nemlig blandt det muslimske miljø.
Nu er Marie Bjerre jo ikke med i dag, men det er partikollega Torsten Schack.
Han kan jo sige det videre.
Er du en, hvad var det, woke tøsedreng?
Jeg synes sådan set, at Marie Bjerre har sagt det meget præcist, ikke? At vi har udfordringer for kvinder i toppen og for mænd i bunden, når man kigger på ligestillingen, at mænd falder i højere grad igennem, har større selvmord, større misbrugsproblemer, og der er stadigvæk for få kvinder, der kommer op på de højeste trin. Og jeg må bare sige, at problemstillingen i forhold til social kontrol og uacceptabel adfærd i visse indvandrermiljøer, det er bestemt også noget, vi går meget, meget op i Venstre. Og du nævner jo selv beviset for det med et langt skriv i Politikken i går fra Marie Bjerre sammen med Kåre Dybvad. Det er jo sådan set et udtryk på, at vi er på bolden.
Okay. Men hvad har hun gjort ved det?
Jamen, der bliver jo løbende taget stribevis af initiativer.
Ikke endnu.
Ja, det tror jeg, vi ser lidt forskelligt på. Men er vi i mål? Nej, det er vi bestemt ikke.
Vi haster videre. Torsten, vil du ikke bare fortsætte? Hvem vil du gerne give et blåt mærke den her uge?
Jeg synes faktisk, at jeg i den her uge er nødt til at redefinere det blå mærke.
Det er jeg lidt ked af,
men prøv. Helt ærligt, jeg synes, det har været en meget tragisk uge i dansk politik. Og derfor synes jeg, at i stedet for at give et blå lammer, så vil jeg hellere give et blåt hæderstegn til Søren Pape, som vi jo desværre mistede i weekenden. Og, og det synes jeg sådan set i respekt for... For et stort menneske, en fremragende kollega, der var yderst, yderst vældigt. Så jeg synes, i den her uge, der er det et positivt og et taknemmeligheds blot mærke, jeg vil give i respekt for Søren Pape.
Hvad er det, du vil huske Søren Pape for?
For at være et ordentligt menneske.
Ja.
Og være et positivt menneske, en god kollega. Søren var godt selskab, og en meget højt værdsat kollega. Jeg vil sige, at jeg kender ikke nogen af mine 178 kollegaer, der ikke har noget pænt at sige om Søren Pape. Og det er et udtryk for, at Søren var en rigtig god kollega og en god politiker. Så jeg synes, at det er ham, jeg vil sende en meget, meget venlig tanke i den her uge.
Og Solbjørg Jakobsen... et blåt mærke, som du gerne vil give den her uge?
De er umuligt at komme efter det der. Altså, det er det jo. Man sidder jo. Ja, Søren tog alt for tidligt afsted, men har det svært, især som ny, der ikke kendte ham så godt. Men Torsten har jo ret. Der er ingen, der ikke har noget godt at sige om Søren. Mm. Men hvis vi skal snakke et blåt mærke, jeg kan sige til Nick Zimmermann, jeg undrer mig også, at man laver flere initiativer om kvinder toppen af erhvervslivet, end man gør med kvinderne, der er udfordret i indvandrermiljøer. Men jeg er glad for, at der kommer åbenbart fokus på det igen nu. Jeg vil også håbe, der sker noget. Jeg synes, det blå mærke skal gå... Ja, vi må se. Jeg synes, det blå mærke skal gå til Venstre som helhed. I
som
den her
helhed?
Uge, for at... Det synes jeg, fordi at, altså, jeg blev sådan forundret og forbavset over, at da min formand, Alex Vanopslagh, går ind og argumenterer for en mindre offentlig sektor, altså vi har fået en kæmpe stor offentlig sektor. Altså, væksten er jo gevaldig. Og der er kommet en masse nye ministerier. Endda siden sidste valg. Der er ingen, der gik til valg på flere ministerier. Så går vi ind og siger, at det synes vi, der skal være lidt mindre af. Og Venstre stiller sig på bagbenet og siger, ja, men hvad vil I så gøre? Hvem vil I skære ned? Det kan man ikke bare gøre. Og jeg tænker, hallo? Kan I lige komme tilbage til fornuften, hvor vi gerne vil skære, hvor vi har ambitionerne om? Det kan godt lade sig gøre. Altså, det håber jeg virkelig er noget, der er forbigående ved Venstre, at man ikke tænker, at man skal stille sig til forhør af sine blå partikollegaer, nej, altså fløjkollegaer, på den måde, for at ville gøre den kæmpe store offentlige sektor mindre. Det synes jeg, det skal jeg et blåt mærke for.
Thorsten Schack, helt kort, kan du tage imod det blå mærke her?
Nej, jeg tog sådan set pænt imod, at Liberal Alliance tænkte nye tanker, og jeg synes altid, man skal være kritisk over for, hvordan vi indretter den offentlige sektor, helt naturligt. Men jeg synes også bare, når man er næsten statsminister, eller når man ikke er statsministerkandidat endnu, så er man nødt til at være lidt mere konkret, end bare sådan stå med store armbevægelser.
Okay. Vi når simpelthen ikke mere af Det Blå Hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at hente podcast. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster. Det var Venstres Thorsten Schack, Dansk Folkeparti's Nick Zimmermann og Liberal Alliances Jacobsen. Kan du ikke få nok politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen eller alle hverdage live mellem 9 og 10. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Mit navn er Morten Thorten. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god weekend. Klokken den er gået hen og blevet 10.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.